آکاشوانی سری نگر تھی پیشن خبران خبریں کہ ان کے میں فردوس خان سب تھی پہلے اس ویلے دیا خاص خاص خبران وزیر اعظم سن لوگوں کو زیادہ تھی زیادہ بوٹے لینے دی اپیل کردیا آخر جی ماحولیات بچ بہتری آنے واسطے اپنی کوششوں بچ آنے تیزی بھارتی خلائی تنظیم ڈی آر ڈی او سن لمے سفر والے پہلے ہائپر سونک میزائل دا کیتا کامیاب تجربہ اودھم پور ضلع کے دور افتادہ علاقے بچ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا تحت مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت نائب وزیر اعلی سن کے جائزہ جموں کشمیر کے ماہر تعلیم تے کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر عبد الواحد قریشی کے انتقال اتنے سیاسی تے دو تنظیم سن کیتا افسوس کا اظہار ہوں پیش ہے انہوں تے دو خبروں کی تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی سن ایک پیڑ کے نام مہم بچ جان بینے واسطے سارے نفروں کا شکریہ ادا کیتا سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بچ وزیر اعظم سن عوام تھی آخر جی او دھرتی ماؤ دے اعزاز بچ زیادہ تھی زیادہ بوٹے لاوین تاں جی استا سیارہ یعنی کرے ارض رہنے واسطے ایک بہترین جا بن سکے نریندر مودی سن اس مہم کا آغاز اس سال 5 جون کو ماحولیات تے عالمی دیہڑے کے موقع اتے کیتا آسا انہوں سن ماحولیات بچ بہتری آننے واسطے اجتماعی کوششوں کی ضرورت اجاگر کردیاں پچھلی ایک دہائی جنگل بانی بچ بھارت کی کامیابی کا ذکر کیتا دفاعی تحقیق تے ترقی دی بھارتی تنظیم سونا اڈیسا دے ساحل تھی دور ڈاکٹر اے پی جے ابل کلام آزاد میزائل کمپلیکس تھی لمحے منفرد والے پہلے ہائپر سونک میزائل دا کامیاب تجربہ کیتا اے میزائل مسلح افواج واسطے 1500 کلومیٹر تھی زیادہ دی دوری تکر مختلف پیلوڈ کھڑنے واسطے تیار کیتا گیا ہے میزائل دی پرواز دا تجربہ ڈی آر ڈی او دے سینئر سائنسدانہ تے اعلی فوجی عہدیداراں دی موجودگی بچ کل شام کیتا گیا ملک بچ ہی تیار کیتے گئے اس میزائل کو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس حیدر آباد تھی ڈی آر ڈی او دی دو تجربہ گاہاں دے سائنسدانہ سن بنایا ہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سن اس پیش رفت کو تاریخی قرار دے دیا آخر جے اس کی بدولت بھارت اے ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے دنیا دے چند ملکاں دی فہرست بھی شامل ہو گیا ہے انہوں سن ڈی آر ڈی او مسلح افواج تے اس نال جڑے دویاں سنتاں کو مبارکباد پیش کیتی ہے نئے وزیر اعلی سریندر کمار چودھری سن اودھم پور ضلع دے دور افتادہ علاقے بچ پنچری تے مونگری دا دورہ کر کے اتھے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا تے محکمہ تعمیرات تے آمد دے زیر عمل ترقیاتی پروجیکٹاں اتے کم دی پیش رفت دا جائزہ کیدا ان دے نال متعلقہ محکمے دے سینئر آفیسر بھی موجود آسے نائب وزیر اعلی سونا انہاں علاقے بچ کئی اہم سڑک پروجیکٹاں دا موقع اتے معائنہ کرنے دے بعد متعلقہ افسراں تے عمل آوری ایجنسیاں کو ہدایت دیتی جے سارے پروجیکٹاں کو ویلے اتے مکمل کرنے واسطے کم دی رفتار بھی تیزی آندی جلنی چاہیے انہوں نے مقامی لوگوں کو یقین دیتا جے ان دے جائز مسئلے تے مطالبے ترجیحی بنیاداں اتے حل کیتے گئے سن وادی دے ایک معروف تے ماہر تعلیم شریف النفس شخصیت تے مالک تے کشمیر یونیورسٹی دے سابق وائس چانسلر پروفیسر عبد الواحد قریشی دا انتقال ہو گیا او سینٹرل یونیورسٹی کشمیر بچ بھی وائس چانسلر دے عہدے دے فرائض انجام دے گئے دن ان دے انتقال تے کئی سماجی ثقافتی ادبی تے سیاسی شخصیات دے علاوہ دانشوراں دے حلقے سن غمزدہ کنبی تھی تعزیت دا اظہار کیتا ہے محکمہ تعلیم دی وزیر سکینہ ہیتو پروفیسر عبد الواحد قریشی دے انتقال اتے افسوس دا اظہار کردیا سوگوار کنبی تھی تعزیت دا اظہار کیتا ہے اپنی تعزیتی سنیا بچ وزیر موصوفہ سن مرحوم کو ممتاز علم رہنما تے بصیرت افروز شخصیت قرار دیتا ہے جنہوں سن اپنی زندگی تعلیم کو اگے بدینے تے عمدگی کو اگے کھڑنے واسطے وقف کیتی آسی انہوں سن مزید آخر جی کشمیر یونیورسٹی دے وائس چانسلر دے طور اتے اپنے دور بچ مرحوم سن یونیورسٹی دی تبدیلی تے ترقی بچ اہم کردار ادا کیتا ہے جس دی بدولت نصاب بنیادی ڈھانچہ تے فیکلٹی دی ترقی بچ نمایاں بہتری آندی گئی ہے انہوں سن مزید آخر جے کشمیر یونیورسٹی بچ کئی نوے کورس شروع کی کر کے بھی علم بردار رہن وزیر موصوف ہوں سابق وائس چانسلر کو شاندار خراج عقیدت پیش کردیا آخر جے پروفیسر قریشی دی میراث اینے والی نسلوں کو متاثر کر دی رہ سی تے ان دی کمی کو علم برداری بچ گہرائی نال محسوس کیتا گیا سی دہی ترقی محکمہ تے پنچایتی راج دے وزیر جاوید احمد ڈارسوں بھی پروفیسر عبد الواحد قریشی دے انتقال اتے دلی تعزیت کا اظہار کیتے اپنے ایک تازی سنیا سن پروفیسر واحد قریشی کو ایک مایاناز تعلیمی رہنما قرار دیتا ہے جنہیں سن نہ صرف اپنے شعبے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیتا ہے بلکہ دونوں کو بھی اس کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ خبریں تھی آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تھی سن رہے ہو۔ جموں کشمیر خاص طور اتر وادی بد ہوئے ٹریفک حادثوں کے پیش نظر ٹریفک پولیس رورل کشمیر کی طرف تعلیمی کوچنگ اداروں سمیت والدین واسطے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جس کے مطابق ہر دہاڑے آنے والے دل خراش حادثوں کو روکنے واسطے تمام انہوں اداروں سے آخیا گیا جی وہ اپنے طالب علما نابالغ بچوں کو دو پہیا گڈیاں چلنے تھی سختی نال منع کریں۔ انہوں نے آخیا گیا جی اگر وہ کسی بچے کو اس طرح گڈی چلیں دکھیں تو فوری طور پولیس کو خبردار کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نابالغ گڈی چلیں تھایا گیا تو اس کے والدین یا سرپرست کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے تحت تازیبی کاروائی عمل وچ آندے گئے سی جس پہ جرمانہ تے قید دونے شامل ہیں۔ جھارکھنڈ دے منانے دے سلسلے وچ راج بھون جموں وچ ایک رنگین شام کا انعقاد کیتا گیا جس پہ طالب علما سیکیورٹی اہلکاراں تے جھارکھنڈ دے باشندیاں کو خصوصی طور ٹاکیا گیا۔ اس پروگرام وچ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سون جھارکھنڈ دے شاندار تاریخی عظیم ثقافت تے مالا مال ورثے کو اجاگر کیتا۔ انہوں سن مزید آخر جی بھارت پرانے زمانے تھی انسانی دنیا دے بچکار ایک توازن قائم کرتا آیا ہے تے جھارکھنڈ دے منانا اساں کو قدرتی وسیلے کو محفوظ کرنے دا ایک موقع فراہم کردا ہے جس دا اساں کو عہد کرنا چاہیے۔ ملک بچے انہاں تیاریاں تعلیمی ادارے بھگوان برسا منڈا دی وراثت کو اجاگر کرنے دی خاطر جن جاگتیا گارو پھگواڑا منایا جل رہا ہے۔ اس دا مقصد بھارت دی شاندار قبائلی وراثت ہے قبائلی برادریاں کو دین دے تئیں احترام دا اظہار کرنا ہے۔ اس نال آنے والی نسلوں کو قبائلی نفران دی قربانی کو یاد رکھنے واسطے ترغیب تھیسی تے اس دے ثقافتی طور طریقیاں تے فنون کو محفوظ رکھنے واسطے حوصلہ افزائی ہوسی۔ سرکار سن قبائلی برادری دی بہبود تے ان دے معیار زندگی کو بہتر بنانے واسطے کئی اسکیماں شروع کر رکھیاں دیئے۔ آسٹریلیا جاپان تے باہر امریکہ سن بھارت بحر الکاہل خطے وچ بھارت دی بحری نگرانی دی کوششاں وچ معاونت کر کے اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ آسٹریلیا دے نائب وزیر اعظم تے وزیر دفاع رچارڈ مارلس جاپان دے وزیر دفاع نکاتانی تے امریکہ دے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سن آسٹریلیا دے شہر ڈارون وچ وزراء دفاع دی 14ویں سہ فریقی میٹنگ دا انعقاد کیتا۔ اس دے بعد ایک سانجھا بیان بھی جاری کیتا گیا ہے۔ چنے وچ اج دفاع تھی متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی دی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں بھارت دی وسیع سمندری خطوط دے نال نال ساحلی تحفظ کو یقینی بنانے وچ بھارت کوسٹ گارڈ دے کم کاج دا جائزہ کیتا گیا۔ وفد دی قیادت رادھا موہن سنگھ کر رہے آسے جنہاں سن وزارت دفاع تے آئی سی جی دے سینئر حکام دے نال میٹنگ دی صدارت کی تھی۔ بھارت کوسٹ گارڈ دے ڈائریکٹر جنرل ایس پرمیش سون آپریشنل صلاحیتاں اسٹریٹجک اقدار تے ملک دے ساحلی تحفظ دے چیلنجاں نال نمٹنے واسطے تیاریاں دا ایک جامع جائزہ پیش کیتا۔ آخر تے خاص خبراں ایک واری پھر سن بچو۔ وزیر اعظم سن لوگوں کو زیادہ تھی زیادہ بوٹے لینے دی اپیل کردیاں آخر جے ماحولیات بچ بہتری آننے واسطے اپنی کوششاں بچ آنے تیزی۔ بھارتی خلائی تنظیم ڈی آر ڈی او سن لمے سفر والے پہلے ہائپرسونک میزائل دا کیتا کامیاب تجربہ۔ ادھم پور ضلع دے دور افتادہ علاقیاں وچ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا مختلف ترقیاتی پروجیکٹاں دی پیش رفت دا نئے وزیر اعلی سن کیتا جائزہ۔ تے جموں کشمیر دے ماہر تعلیم تے کشمیر یونیورسٹی دے سابق وائس چانسلر پروفیسر عبدالواحد قریشی دے انتقال تے سیاسی تے دنیا تنظیمہ سن کیتا افسوس دا اظہار۔ اسی دے نال اے خبراں مکیاں۔